Hefurðu foreldra þínir, hvað hétu þau?
Rúlf Sigurðsson.
Já.
Og Vilhelmína Eiríksdóttir.
Já. Hefurðu Runólfur faðir þinn, hvaðan var hann ættaður Sigurjón?
Já, hann var ættaður úr Skaftártungu.
Já. Og hefur borist út í Mýrdalinn. En mamma þín, hún var frá Ketilstöðum, var það ekki?
Hún var dóttir Eiríks á Ketilstöðum.
Já. Þú hefur heyrt ýmislegt sagt frá Eiríki afa þínum á Ketilstöðum, er það ekki?
Og jú.
Hann þótti góður smiður, sérstaklega.
Já.
Og sátt þú einhverja smíðar eftir hann, Sigurjón?
Já, eitthvað lítið sáttar.
Já. Og þetta hefur gengið í arf til sonar hans, Hjálmars.
Já.
Já. Heyrðu, það einn gamall maður í nágrenni við þig, í æsku sem er langar aðeins að spyrja þig Ólafur á Bölunum. Þú manst vel eftir honum.
Já.
Heyrðu, hvar var þessi bær sem var kallaður á Bölunum?
Hann var þarna framan við gilir.
Já.
Framan við gilir sem er sunnan við túnir hjá Já, ég veit ekki hvað ég á að segja, Jóni Lofsteini eða nú byrðar hvað Jón Sigurðsson.
Já, heyrðu, hvað er þetta í, var þetta rétt á Ketilstöðum?
Já.
Já, það er rétt.